นานมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อที่ขยันขันแข็งทำงานเป็นอย่างมากอยู่ผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับพวกลูกชายที่แสนจะขี้เกียจเป็นอย่างมากของเขาผู้เป็นพ่อจะตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่แล้วก็ลงมือทำไร่ซึ่งก็เป็นไร่องุ่นเพื่อนำมาทำเหล้าไวน์จนถึงค่ำมืดอยู่เป็นประจำแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามลูกชายคนโตสุดก็ชอบเอาแต่ที่จะกินอย่างเดียวเพราะเป็นคนที่ตะกะลูกชายคนที่สองก็เป็นคนที่ออกจะขี้เกียจวันๆเอาแต่นอนไม่คิดที่จะช่วยทำอะไรเลยสักอย่างส่วนลูกชายคนที่สามก็เป็นคนที่ชอบแต่เที่ยวเล่นเป็นอย่างมากลูกชายคนที่สี่ก็เช่นกันเป็นพวกขี้เมาจะเอาแต่ดื่มเหล้าไวน์ที่พ่อของเขาผลิตขึ้นนั้นอยู่เป็นประจำผู้เป็นพ่อต้องได้รับแต่ความเสียใจเป็นอันมาก
ทำไมพวกเจ้าถึงได้ขี้เกียจไม่ชอบทำงานกันอย่างนี้เล่าตอนนี้ที่ไร่องุ่นของพวกเรานั้นกำลังเหี่ยวเฉาและโรยราแม้แต่ผลองุ่นสักผลเล็กๆก็ไม่มีออกมาให้เห็นอยู่อย่างเช่นนี้แล้วทำไมพวกเจ้าจึงได้นิ่งดูดายเปลี่ยนหัวใจหันกลับมาขยันทำงานกันสักทีสิ
แต่ไม่ว่าพ่อของพวกเขาจะพูดตักเตือนขอร้องดุด่าว่าอย่างไรพวกเขาก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ดีไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ววันหนึ่งในที่สุดผู้เป็นพ่อซึ่งแก่ชรามากแล้วของพวกเขาก็เกิดล้มป่วยลงจนคราวนี้แกรู้ตัวว่าใกล้สิ้นใจใกล้ตายเต็มทีแล้วนั้นก่อนที่แกจะใกล้หมดลมหายใจแกก็ยังห่วงลูกจอมขี้เกียจทั้งสี่ของแกเป็นอย่างมากและได้เรียกเข้ามาสั่งเสียข้างเตียงก่อนว่า
พ่อคงอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้นพ่อจะบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับที่ซ่อนสมบัติมหาศาลกับพวกเจ้า
ลูกชายทั้งสี่ที่ตกใจและแปลกใจจึงได้ถามซ้ำอีกครั้งว่า
บ้านเรามีสมบัติซ่อนไว้ด้วยหรือพ่อ
ใช่แล้วมันเป็นสมบัติของพวกเจ้าพ่อได้แอบซ่อนเพชรทองและเงินเอาไว้ในที่ไร่องุ่นโอ้แต่ตอนนี้พ่อช่างทุกข์ทรมานเหลือเกิน
พ่อรีบบอกพวกเราเลยสิว่าพ่อสร้างสมบัติไว้ตรงไหนของไร่องุ่นนะครับพ
่
อ
แต่พ่อด้วยหมดกำลังลงเสียแล้วได้ขาดใจตายไปเสียแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
พ่อโถพ่ออย่าเพิ่งจับพวกเราไปเลย
โถพ่อได้ตายลงไปเสียแล้วเราไม่ได้ทันได้บอกถึงที่สร้างสมบัติของเราอีกด้วยมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปที่ไร่องุ่นแล้วขุดพลิกแผ่นดินหากันเอง
เมื่องานศพของพ่อได้ผ่านไปแล้วลูกชายทั้งสี่ก็ลงมือตั้งหน้าตั้งตาขุดดินในไร่องุ่นเพื่อหาสมบัติที่พ่อเขาได้บอกไว้ก่อนตายในทุกๆวัน
โว้ยวันนี้เกินพอสมบัติตามเคย
ทั้งสี่ตั้งหน้าตั้งตาขุดและขุดอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อหาสมบัติเกือบจะทุกหนทุกแห่งที่มีไร่องุ่นนั้นเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไปพื้นแผ่นดินในไร่องุ่นที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตาขุดเพื่อหาสมบัตินั้นก็เปรียบเสมือนได้ขุดไถและพรวนดินเป็นอย่างดีดังนั้นต้นองุ่นที่มีอยู่มากมายในไร่ก็บันดาลให้ออกดอกออกผลออกมาให้กับพวกเขาอย่างมากมายลูกชายทั้งสี่จึงหันมาผลิตเหล้าไวน์ขายตามพ่อเขาและได้กลับกลายเป็นผู้ร่ำรวยขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเขาก็เพิ่งจะได้รู้ดีเอาตอนนี้แหละว่าสมบัติที่พ่อพูดถึงนั้นมันไม่ได้หมายถึงสมบัติที่มีจริงหากแต่มันหมายถึงความสามัคคีความขยันขันแข็งเอาหยาดเหงื่อแรงงานเข้าแลกในผืนแผ่นดินที่พ่อของพวกเขาได้เหลือทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติที่จะทำให้มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดมากกว่านั้นเอง